Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Muslimin dimanapun Anda berada, pendengar setia Radio Indosiar dimanapun Anda berada. Di kesempatan hari ini, insyaallah kita akan sama-sama menyimak sebuah kajian online dari Studio Indosiar. Kerjasama dengan Mahat Nur Sunnah atau Radio Madinah Kota Tegal, ya, bekerjasama dengan Radio Indosiar yang insya Allah akan membahas sebuah kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, ya, dan insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad bin Umar As-Sewed hafizullah ta'ala. Untuk para pendengar semuanya dimanapun Anda berada, terkhusus untuk pendengar-pendengar kita yang ada di Kota Tegal dan sekitarnya, dan untuk pendengar yang ada di seluruh wilayah Nusantara pada umumnya, ya, mudah-mudahan kita bisa tetap semangat, ya, untuk menuntut ilmu walaupun secara online, ya. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah Al-Ustadz Muhammad bin Umar As-Sewed hafizullah ta'ala telah hadir di studio. Ya, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal Ustaz.
Baik. Jazakumullahu khairan katsiran.
Ya, wa ya.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله، khususnya jamaah Masjid Ali bin Abi Thalib dan juga pendengar radio Madinah Kota Tegal, dan untuk seluruh kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah wasabat ala tauhid wa sunnah. Amin.
Amin.
Selain daripada itu, kita telah membahas Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari, melanjutkan kajian yang sudah terhenti lama karena musibah yang menimpa kita, yaitu pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita lanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari, dan kita masih pada pembahasan atau sudah sampai pada pembahasan Al-Iman binuzul Isa bin Maryam, dan kita masih memakai syarahnya Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, Ithaful Qari' bita'liqat ala syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari. Qala rahimahullah, berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wal imanu binuzul Isa bin Maryam yanzilu fayaqtulu ad-dajjal wa yatazawwaj wa yusalli khalfa qa'im khalfal qa'im min ali Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa yamutu wa yadfinuhu al-muslimun. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, dan termasuk aqidah al-sunnah wal-jamaah, termasuk prinsip-prinsip sunnah, adalah beriman dengan akan turunnya Isa ibni Maryam alaihim assalam, yanzil fayaqtulu ad-dajjal, bahwa Isa akan turun ke dunia dan membunuh Dajjal dan menikah dan salat di belakang Al-Qa'im dari turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Qa'im adalah Imam Mahdi rahimahullah. Wa yamut, dan kemudian beliau meninggal, wa yadfinuhul muslimun, dan dikuburkan oleh kaum muslimin. Demikian ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, menyampaikan prinsip ahli sunnah yang berikutnya dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Qala fi syarahihi, berkata Syaikhul Fauzan dalam syarahnya, Qauluhu wal iman binuzuli Isa qala huwa min alamati sa'atil kubra. Turunnya Nabi Isa alaihis salam termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar. Karena tanda-tanda hari kiamat sangat banyak. Di antaranya ada alamatus sughra dan juga ada alamatul kubra. Alamatus sughra, alamat-alamat kecil, tanda-tanda kecil yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Tanda-tanda yang sughra menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Tetapi yang kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar adalah yang menunjukkan benar-benar hari kiamat hampir terjadi saat itu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dan termasuk tanda-tanda yang kubra adalah turunnya Isa alaihi salam. Ya'ni minas sama, yang dimaksud turun adalah turun dari langit. Li'anna Allah ta'ala rafa'ahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya. Nabi Isa belum wafat, belum meninggal, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya. Bal rafa'ahu Allah, bahkan kata Allah, Allah angkat dia. Yani lama arada al-yahud qatlahu wa jaa'u ilayhi liyubashiru qatlahu wa sulbahu, yaitu ketika Yahudi mengejarnya, ingin membunuhnya dan menyalibnya, dakhalu 'alayhi, mereka memasuki tempat di mana Nabi Isa bersembunyi di sana. Allah Subhanahu wa ta'ala rafa'ahu min baini aydihim wa hum la yash'urun. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit dan mereka tidak merasa. Wa alqa shibhahu ala rajulin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salah seorang mereka mirip wajahnya, diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihi salam. Fa qatalu dhalika ar-rajul, akhirnya mereka membunuh orang tersebut. Yadhunnuna annahu al-Masih, mereka mengira bahwa itu al-Masih, Isa bin Maryam. Walaysa huwa, padahal sungguhnya dia bukan Nabi Isa alaihi salam. Inilah yang Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 157. Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum. Wama qataluhu wama salabuhu, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, bahkan Allah serupakan dia. Yani Allah serupakan seseorang dengan mereka. Yani Allah serupakan dengan Nabi Isa alaihis salam kepada mereka, sehingga mereka melihat bahwa orang itulah Nabi Isa. Bal rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, ke sisinya. Fa'alqallah shibrahu ala hadar rajul, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang tadi yang mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Disebutkan ada dua riwayat, Allah ta'ala a'lam, siapakah yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan kedua-duanya dengan kalimat sighatut tamriyud, yaitu dengan kalimat dikatakan. Artinya beliau tidak menyebutkan secara tegas, hanya menyatakan dikatakan begini dan dikatakan begitu. Yang pertama adalah annar rajul huwa alladhi dalla alaih. Versi pertama atau riwayat pertama, bahwa orang tadi adalah orang yang menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa alaihis salam. Artinya pengkhianat. Faqadahu Allahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukumnya dengan diserupakan dengan Nabi Isa, maka mereka justru membunuh orang tersebut. Orang yang mengadukan Isa ada di dalam, Isa begini dan begitu, ternyata orang itulah yang diserupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian mereka pun membunuhnya. Ini versi pertama atau riwayat pertama. Riwayat kedua, waqila, dan dikatakan pula kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, innahu min atba'i Isa, bahwa orang tersebut justru dari pengikut Nabi Isa yang khusus, yang dijuluki dengan Hawariyun. Pengikut Nabi Isa yang setia dijuluki dengan Hawariyun. Di antara Hawariyun ada ditawarkan oleh Nabi Isa alaihi salam, siapa yang mau dilemparkan kepadanya keserupaan denganku dan yang akan menghadapi resikonya. Dan dia akan mendapatkan jannah. Ditawarkan demikian oleh Nabi Isa kepada pengikut-pengikut setianya, maka salah seorang mereka ada yang siap dan sabar menghadapi resikonya. Fasabara rajul wa taqbal hadha syibah. Maka seseorang dari Hawariyin menyatakan aku, dan aku siap menghadapi resikonya. Maka Allah takdirkan dia diserupakan dengan Nabi Isa alaihis salam. Maka dialah yang kemudian mendapatkan resikonya, yaitu dibunuh dan disalib. Li'annahu yuridu jannah bidzalik. Orang tadi ridha dan sabar karena dia menginginkan jannah. Qauluhu, kemudian ucapan Imam Al-Barbahari, wa yanzil fayaqtulud dajjal, turun dan membunuh dajjal. Yani Nabi Isa alaihi salam akan turun nanti di tempat yang dijuluki dengan Babul Luddin. Bab Lud atau pintu Lud, gerbang Lud. Wa huwa makanun ma'ruf, tempat yang dikenal di Palestina. Yatlubu Isa ibn Maryam ad-Dajjal. Nabi Isa memang mencari Dajjal, yani ingin membunuh Dajjal. Turun ketika mereka kaum mukminin di menara putih yang dijuluki Babul Lud tadi, dan kemudian turunnya di waktu fajar menjelang salat fajar. Ketika kaum mukminin saat itu sudah bertekad, pagi harinya atau subuh hari setelah salat, mereka akan berperang melawan Dajjal dan pengikutnya sampai mati. Atau dengan istilah bahasa Arab, mustamitan. Mereka sudah niat, bertekad untuk memerangi sampai mati. Demikian, Masya Allah, orang-orang terbaik di akhir zaman yang akan melawan Dajjal dan pengikutnya. Ternyata saat itu turun Nabi Isa. Dan Allah takdirkan mereka semua mengenalinya. Bahwa itu adalah Isa. Ikhwan ibn na'azukumullah. Maka mereka menawarkan kepadanya untuk mengimami salat. Mereka katakan, salli bina. Yani salatlah mengimami kami. Ternyata beliau menjawab, la ba'dukum li ba'din a'immah. Demikian di riwayat Muslim disebutkan tidak bahwa sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai imam. Artinya karena aku dalam keadaan bukan dari kalian, sehingga aku sebagai makmum. Dan sebagai dalil pula bahwa Nabi Isa alaihi salam turun dan kemudian mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya beliau salat bersama kaum muslimin dan diimami oleh Imam Mahdi, imamnya muslimin. Artinya beliau alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini membenarkan hadis dari Rasulullah sallam yang lain, ketika ada seseorang sahabat yang membaca lembaran-lembaran dari kitab-kitab terdahulu, Rasulullah sallam tegur dan berkata, "Law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tiba'i." Kalau Musa masih hidup, enggak ada pilihan lain bagi dia kecuali harus mengikuti aku. Artinya, siapapun yang ada setelah Rasulullah SAW diutus, maka wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni mengikuti syariatnya. Karena tauhid para anbiya sama, mengajak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan melarang kesyirikan. Artinya mereka semua sama dakwahnya, mengajak untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Tetapi syariat bentuk ibadahnya berbeda-beda. Syariat-syariatnya berbeda-beda. Likullin, masing-masingnya memiliki syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya memiliki syariat sendiri-sendiri dan manhaj sendiri-sendiri. Tetapi ketika sudah diutus Nabi Muhammad SAW membawa syariat yang terakhir, yang paling lengkap dan sempurna, maka saat itu siapapun yang ada, kata Nabi, walaupun Nabi Musa kalau dia hidup, dia harus mengikuti aku. Tidak ada pilihan lain. Maka Nabi Isa AS yang ternyata turun di akhir zaman, yang berarti di zaman terakhir, maka dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Syekh Shalal Fauzan selanjutnya, Faidha ra'ahu dzab, ketika berhadapan dengan Dajjal, maka Dajjal meleleh seperti garam di dalam air. Thumma yadnu minhu, kemudian Nabi Isa mendekat, fayadribuhu bihirbatihi, maka ditebas dengan tombaknya atau dilempar dengan tombaknya, fayaktuluhu, maka terbunuhlah Dajjal di tangan Isa alaihi salam. Qaluhu yatazawwaj wa yusalli khalfal qa'im min ali Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi Isa menikah, disebutkan di sini yatazawwaj. Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan ada asar-asar yang meriwayatkan bahwa Nabi Isa kemudian menikah, walakinnahu lam yathbut. Tetapi tidak sahih riwayatnya. Di antaranya asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bisa dilihat dalam Fathul Bari juz ke-6, ini dalam syarahnya Sahih Bukhari, dan juga dalam Umdatul Qari. Tetapi riwayatnya tidak sabit, wallahu ta'ala a'lam. Amma annahu yusalli khalfal mahdi fahada sabit. Adapun salatnya, beliau tidak mengimami, tetapi justru salat di belakang imam, dari imam kaum muslimin, yaitu Imam Mahdi, maka itu sabit riwayatnya sahih, di dalam Sahih Muslim. Yatlubu minhul mahdi an yusalli bil muslimin. Imam Mahdi meminta Nabi Isa untuk salat mengimami muslimin, li'annahu yanzil waqta salatil fajr, karena beliau turun di tepat waktu fajar. Wal muslimun mujtami'una lis-salah, sedangkan kaum muslimin dalam keadaan berkumpul untuk salat. Fa yatlubu minhu al-Mahdi, maka Imam Mahdi meminta kepadanya untuk mengimami kaum muslimin. Fa yaqulu al-Masih, maka al-Masih Isa bin Maryam menjawab, la ba'dukum li ba'din a'immah. Tidak, sebagian kalian sebagai imam terhadap sebagian yang lain. Ini imamnya dari kalian sendiri. Fayusalli khalfal mahdi, maka Nabi Isa ikut salat di belakang Imam Mahdi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal qa'im huwa al mahdi Muhammad ibn Abdullah ismuhu kasmir rajul. Al qa'im yang dimaksud dalam hadis adalah huwa al mahdi. Al-Qa'im yang dimaksud tadi dalam ucapan muallif, salli khalfal qa'im, dan juga dalam beberapa riwayat disebutkan khalfal qa'im, di belakang al-qa'im, maksudnya adalah Imam Mahdi rahimahullah. Muhammad ibni Abdullah ismuhu kasmir rasul, namanya seperti nama rasul, nama bapaknya seperti nama bapak rasul. Muhammad ibni Abdullah, namanya disebutkan dengan riwayat bahwa namanya seperti namaku, kata Nabi, dan nama bapaknya seperti nama bapakku, Muhammad ibni Abdullah. Wa huwa min baitil Hasan ibni Ali, dan beliau termasuk turunan Al Hasan ibni Ali, yakni dari keluarga Al Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhu. Qalu, mereka berkata, ini para ulama, al hikmah wallahu alam, di antara hikmahnya wallahu ta'ala alam, bahwa Al-Hasan dulu pernah mengalah, melepaskan diri dari kekhilafahannya untuk Muawiyah, demi menjaga persatuan kaum muslimin dan menjaga darah kaum muslimin, maka lillahi wa fillah, maka karena Allah, untuk Allah beliau mengalah, agar kaum muslimin selamat dari perpecahan dan peperangan. Dan itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum terjadinya. Bukan ada yang bertanya, dipuji bagaimana, bukankah Rasulullah SAW telah wafat ketika Al-Hasan mengalah? Iya, Rasulullah SAW telah wafat, tetapi Rasulullah SAW telah memujinya sebelum terjadi, dan itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepadanya sebagai kemuliaan. Allah beritahu apa yang akan terjadi tentang Al-Hasan ini. Rasulullah SAW menggendong Al-Hasan ketika masih kecil, dan kemudian berkata, ibni hadha sayyid, anakku ini, yani Al-Hasan, adalah sayyid yang akan mendamaikan dua pasukan besar. Anakku ini adalah sayyid, tokoh besar yang akan mendamaikan dua pasukan besar. Ternyata ketika disebutkan dalam riwayat dua pasukan berhadapan, pengikut Muawiyah dengan pengikut Al-Hasan, dalam keadaan seperti dua gunung yang besar, kata perawi, ini menunjukkan betapa banyaknya, dua pasukan seperti dua gunung yang besar. Dan kami mengira, kata yang menceritakan, kami menduga bahwa ini gak akan selesai kecuali setelah terbunuh segunung juga. Artinya akan terbunuh sekian banyak orang. Maka Al-Hasan bertanya dan meminta kepada Muawiyah saat itu, kalau aku mengalah, apakah engkau akan memimpin dengan Quran dan Sunnah? Kata Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, apa katamu, apa yang kau mau dan apa yang dikehendaki, aku setuju. Artinya semua yang disyaratkan disetujui. Dan kemudian Al-Hasan mengalah, membayat Muawiyah, dan kemudian Muawiyah masya Allah memimpin kaum muslimin, dan dua pasukan tadi saling berpelukan. Masya Allah, itu disebut dengan tahun jamaah. Amul jamaah, tahun jamaah, tahun persatuan. Dan semuanya gembira. Dengan perdamaian ini, semuanya gembira. Yang tidak gembira hanya sekelompok kecil yang justru marah kepada Al-Hasan, yaitu Syiah Rafidah. Mereka berkata tentang Al-Hasan, sawadat, telah mencoreng wujuh ahlil bait. Al-Hasan, kata mereka, kata Syiah Rafidah ini, telah mencoreng wajah-wajah ahlul bait. Astagfirullah. Rasulullah SAW memuji Al-Hasan karena mendamaikan dua pasukan besar, tetapi Syiah Rafidah justru mencela Al-Hasan. Maka lihatlah mereka menyatakan ahlil bait, ahlil bait, ahlil bait, tetapi tidak pernah menyebut Al-Hasan sama sekali. Ahlil bait, tetapi mereka tidak suka kepada Al-Hasan dan justru mencelanya dengan kalimat sawadat wujuha ahlil bait, telah mencoreng wajah-wajah ahlil bait, katanya. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata para ulama, apa kaitannya dengan pembahasan kita? Di antara hikmahnya, kan Al-Hasan mengalah dari khilafah tadi, agar kaum muslimin semuanya bersatu, maka Allah gantikan dari keturunannya, dari keturunan Al-Hasan, yaitu Imam Mahdi yang akan memimpin seluruh dunia, akan memimpin seluruh kaum muslimin, seluruh kaum mukminin, min alil Hasan, bahwa Muhammad bin Abdullah yang sebagai Imam Mahdi dari turunan Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Ikhwan bin na'azakumullah, maka dikatakan di sini, lama nazala anil khilafah li Muawiyah min ajli haqni dima'il muslimin, ketika Al-Hasan mengalah karena untuk menjaga darah kaum muslimin, akramahullah, maka Allah muliakan beliau dan Allah muliakan turunannya. Faja'al al-Mahdi min durriyatih, maka Allah jadikan al-Mahdi, yani Imam Mahdi, dari turunan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Qawluhu yamutu wa yadfinuhul muslimun, ucapan terakhir dari Imam Al-Barbahari adalah yamutu, dan beliau meninggal, wa yadfinuhul muslimun, dan dikuburkan oleh kaum muslimin. Ini jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa in min ahli al-kitabi illa layu'minanna bihi qabla mautih, bahwa sesungguhnya tidaklah dari ahli al-kitab semuanya niscaya nanti akan beriman sebelum wafatnya Nabi Isa. Artinya barakallahu fikum, ketika turun Isa mereka semua percaya dan mereka semua beriman, dan kemudian wafatlah Isa alaihi salam. Maka qabla mautih, ini isyarat bahwa Nabi Isa akan mati. Ikhwan ibn na'azakumullah. Demikian pula dari ucapan Nabi Isa sendiri yang Allah abadikan dalam Quran, yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan aku, kata beliau, kata Nabi Isa alaihi salam ketika masih di timangan ibunya, menyatakan yauma mulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Sejak aku dilahirkan dan kemudian aku diwafatkan sampai aku dibangkitkan. Berarti Nabi Isa manusia, tidak memiliki sifat ketuhanan dan tidak kekal abadi seperti umumnya manusia, berakhir dengan wafat, berakhir dengan meninggal. Maka demikianlah yang dimaksud oleh para imam-imam seperti Imam Al-Barbahari di sini, mengingatkan bahwa Nabi Isa pun akan wafat. Wa yamutu wa yadfinuhul muslimun, kemudian meninggal dan dikubur oleh kaum muslimin. Artinya walaupun sekarang belum meninggal, masih diangkat ke langit, bukan berarti tidak mati, akan mati, akan mati. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan yamutu wa yadfinuhul muslimun, hadza fil qur'ani wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Sehingga Allah katakan bahwa nanti mereka ahlul kitab akan beriman kepadanya sebelum wafatnya. Fa huwa yamutu kama yamutu sa'irul bashar, maka beliau akan meninggal seperti meninggalnya seluruh manusia. Tidak memiliki ketuhanan, tidak memiliki rububiyah, tidak memiliki uluhiyah, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Apa yang merupakan mukjizat darinya adalah mukjizat untuk memuliakannya sebagaimana mukjizat-mukjizat yang Allah berikan pada nabi-nabi lain. Karena Nabi Isa Allah berikan mukjizat bisa menyembuhkan penyakit kusta, bisa menyembuhkan penyakit belang, dan bahkan bisa membuat burung dari tanah liat kemudian dihidupkan dan hidup. Ini mukjizat barakallahu fikum, tidak berarti Isa memiliki sifat ketuhanan seperti kata Nasrani. Seperti kata satu aliran dari aliran Nasrani yang namanya Ya'kubiyah. Ya'kubiyah berkata bahwa kami tidak menyatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Kami hanya berkata bahwa Isa adalah manusia, yaitu sosok yang memiliki sifat nasutiyah, tetapi di dalamnya memiliki sifat lahutiyah. Bergabung padanya sifat nasutiyah dengan sifat lahutiyah. Nasut dengan lahut adalah nasut sifat kemanusiaan, lahut sifat ketuhanan. Bergabung pada Isa, kata mereka. Ini barakallahu fikum batil. Keyakinan sesat, keyakinan kufur. Nabi Isa alaihi salam, semulia-mulia manusia saat itu, sebagai nabi, sebagai rasul yang diutus oleh Allah SWT, tetapi tetap manusia. Tetap manusia yang akan mati, akan wafat. Demikian pula Allah katakan dalam ayat lain, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Kami tidak menjadikan pada seorang manusia pun dari sebelum engkau kekekalan. Saya ulangi ayatnya, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Kami tidak menjadikan satu manusia pun sebelum engkau ada yang kekal. Jadi kami tidak mengekalkan seorang pun sebelum engkau, wahai Rasul. Afa in mitta, maka apakah kalau engkau mati, mereka akan kekal? Wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad AS, Allah menyatakan kepadanya, kami tidak pernah menjadikan manusia kekal. Kalau engkau mati, apakah mereka akan kekal? Tidak, mereka juga akan mati. Innaka mayyitun, wa innahum mayyitun, engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Fa huwa yamutu alaihi salatu wassalam, maka Nabi Isa pun akan wafat alaihi salatu wassalam fi akhir umrihi, di akhir umurnya, alladhi katabahu Allahu lahu, yang sudah Allah catat untuknya. Wa yadfinuhu, dan kemudian dikuburkan oleh kaum muslimin, tentunya dengan syariat juga syariat Nabi Muhammad SAW. Ini dengan tata cara kaum muslimin. Kama yadfinuna mautahum, sebagaimana kaum muslimin menguburkan orang-orang wafat mereka. Wallahu ta'ala alam sawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Asakurka wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita simak bersama sebuah pembahasan kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang mana sampai pada pembahasan atau masih pada pembahasan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, bahwa kita sebagai Ahlus Sunnah meyakini ya akan datangnya atau turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman. Barakallahu fikum. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Langsung saja kita akan membaca pertanyaan yang pertama. Afwan Ustaz, bismillah. Afwan Ustaz izin bertanya. Semenjak ada wabah ini, saya menjadi futur, apalagi tugas anak-anak daring. Terkadang anak jika diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas, malah mainan HP sampai malam dan menghabiskan kuota. Kami sebagai orang tua sudah melarang, bahkan dengan sedikit keras dan tegas. Apa nasihat Ustaz dan apa yang harus saya lakukan agar tidak futur yang berkepanjangan? Jazakallahu khairan.
Waalaikum jazakumullahu khairan. Dan ini memang fenomena yang kita hadapi. Artinya fitnah dan bencana pandemi ini memang betul-betul ujian bagi kita semuanya. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang berat untuk bisa mendidik anak-anak sendiri, yakni mengajarkan kepadanya apa yang sudah dikirimkan dari pondok-pondoknya atau dari sekolah-sekolahnya. Dan ini paling tidak, barakallahu fikum, di samping ujian buat kita, juga memberikan pelajaran bagi kita para orang tua. Ternyata berat juga mengajar anak-anak itu. Artinya kita semakin tahu betapa besarnya jasa para guru di pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah. Kemudian agar kita tidak futur, kita harus berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala lebih besar. Semakin berat apa yang dibebankan kepada kita dari tugas-tugas tadi, akan semakin besar pahalanya. Inna 'idhamal jazaa' bi'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan pahala sesuai dengan beratnya beban. Semakin berat semakin besar. Sehingga barakallahu fikum, jangan futur. Jangan putus asa. Ini sementara. Dan sekarang sepertinya alhamdulillah sudah ada perbaikan-perbaikan. Sebagian pondok-pondok pesantren sudah mulai tatap muka. Demikian pula sekolah-sekolah sudah mulai tatap muka, alhamdulillah. Walaupun masih separuh-separuh, tetapi itu sudah kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Kita masih diberi kemudahan, kita masih diberi kemungkinan atau suatu kemudahan untuk bisa belajar lewat daring. Hanya saja tentunya kita harus lebih ketat, karena HP di samping ada manfaatnya, juga ada mudaratnya. Sehingga kita harus betul-betul ekstra mengawasi mereka. Ini barakallahu fikum, satu sisi kita syukuri. Karena memang kita bayangkan kalau kita waktu kejadian pandemi seperti ini tidak ada. HP-HP tidak ada, komunikasi tidak ada. Apa terjadi pada anak-anak kita? Lebih liar lagi mereka. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah kita bersyukur bahwa kita masih bisa mengajari anak-anak kita dengan bimbingan dari pelajaran-pelajaran lewat online dari guru-guru. Kita membantu mereka, mengawasi mereka untuk mendengarkan kajian online. Ini masya Allah satu kemudahan. Maka kalau itu tidak kita syukuri, tidak kita terima, malah kita futur, na'udzubillah. Wala in kafartum inna adzabil lasyadid, kata Allah. Kalau kalian ingkar nikmat, niscaya azab Allah sangat berat. Alhamdulillah, semoga terus bertambah baik keadaan dan kita bisa kembali normal belajar dengan tatap muka dan bisa dimudahkan lebih dari yang kemarin. Walhamdulillah rabbil alamin.
Nah, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Afan izin bertanya Ustaz, apa hukum menggunakan barang-barang palsu atau biasa disebut KW, dan hukum untuk pedagang yang menjual barang tersebut? Jazakallahu khairan atas jawabannya.
Waalaikumsalam khairan. Kalau memakainya enggak ada masalah, kalau itu mau pakai yang asli atau mau pakai yang palsu itu masing-masing silakan saja. Tetapi kalau jual beli ada masalah. Kalau seorang menjual yang barang yang palsu kemudian disembunyikan kalau itu palsu, itu haram. Tidak boleh kita menjual barang yang palsu karena itu menipu orang lain. Kecuali kalau penjual dan pembeli sama-sama tahu bahwa ini bukan barang asli, ini barang KW. Itu syarat pertama, sama-sama tahu penjual dan pembeli kalau itu barang KW. Kedua, pemilik barang aslinya ridho. Ya, ini kalau itu dibikin palsunya. Kalau tidak ridho juga ada masalah. Karena engkau telah mengambil pasarnya mereka. Memakai nama mereka tanpa izin. Memakai merek mereka tanpa izin. Itu juga tidak masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Nah, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana menyikapi orang tua yang sholatnya di rumah saja tanpa uzur dan masih suka merokok, padahal sudah berbagai nasihat disampaikan serta ancamannya, dengan orang tua tersebut sudah ngaji dan mengenal manhaj salaf sekira 10 tahun kurang lebih? Untuk jawabannya kami ucapkan jazakallahu khairan.
Waalaikum jazakallahu khairan. Ya, berarti sebatas itulah keimanan orang tua tersebut. Yang pertama, kita jangan putus asa untuk terus menasehatinya dengan berbagai macam cara yang dibolehkan oleh syariat. Artinya tidak hanya dengan kata-kata, bisa dengan rekaman, bisa dengan orang lain, artinya dengan membawa ustaz silaturahmi ke orang tuanya. Bisa dengan sekian macam cara, barakallahu fikum. Dan jangan lupa, doakan orang tua kita. Doakan orang tuamu, doakan semoga Allah berikan hidayah. Maka suatu saat otomatis dengan takdir Allah, dia akan bisa berubah biiznillahi ta'ala menjadi lebih baik lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Nah, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afan Ustaz, ana mau bertanya di luar pembahasan. Bagaimana cara mengetahui waktu akhir sholat isya? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakumullah khairan kathira. Akhir waktu salat isya, barakallahu fikum, adalah menjelang fajar. Tetapi para ulama membagi dua. Ada waktu salat isya yang diistilahkan dengan waktu ikhtiar, ada waktu yang dijuluki dengan waktu darurah. Waktu ikhtiar adalah waktu di mana kita bisa memilih. Mau sholat jam berapa kita bisa. Maka dianjurkan untuk sholat di awal waktu. Atau kalau tidak di awal waktu, paling akhir adalah tengah malam. Dan itu diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih ketika Rasulullah SAW tidak keluar untuk sholat isya sampai menjelang tengah malam. Sampai para sahabat tertidur. Wa yusma' minhum ghatib. Terdengar suara nafas mereka, suara tidurnya mereka. Sampai kemudian Rasulullah SAW keluar dan mengimami salat. Setelah itu Rasulullah SAW menyatakan, laula, kalau saja an asyukwa, kalau tidak memberatkan umatku, maka niscaya waktu inilah waktu yang bagus untuk salat isya. Makanya waktu dari mulai awal waktu sampai menjelang tengah malam, ini adalah waktu ikhtiar. Waktu orang yang bisa memilih dalam keadaan tidak susah, gitu, tidak berat, bisa memilih kapan saja dia bisa sholat, maka silahkan sholat berjamaah di masjid di awal waktu atau agak malam atau agak malam lagi, silahkan. Tetapi kalau waktu darurah adalah ketika dia musafir misalnya, ketika dia dalam keadaan ada sesuatu hajat, maka boleh sholat setelah tengah malam sampai menjelang fajar. Wallahu ta'ala a'lam. Waktu darurat adalah kalau ada daruratnya, kalau ada udur. Kalau tidak, tetap habis isya sampai menjelang tengah malam. Itu pun barakallahu fikum, kita bicara bagi mereka yang tidak terkena kewajiban sholat jamaah di masjid. Artinya para wanita misalnya. Maka dari ba'dal isya sampai tengah malam. Tidak boleh lebih, kecuali kalau dalam keadaan darurat. Kalau yang terkena kewajiban sholat jamaah di masjid, dia terpaksa, mau tidak mau, dia kena kewajiban harus ke masjid. Masjidnya mengadakan jam 8, ya jam 8. Maka hukum tadi adalah untuk masjid tadi dan imamnya, apakah mau mengadakan di awal waktu, atau mau mengadakan tengah malam, atau mengadakan jam 8, jam 9, atau menjelang tengah malam, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tetap sholat jamaah di masjid boleh. Walaupun mungkin agak jarang terjadi di Indonesia, sholat jamaah di masjid jam 9 begitu.
Kecuali kalau mungkin, ada kajian mungkin bisa. Ya,
mungkin kalau ada kajian misalnya. Jadi jangan terlalu terkejut kalau ada kajian kemudian sholat isyanya ditunda. Nah, sebagaimana riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau sedang ceramah, ada yang menegur dari belakang, "Salah, salah." Kemudian beliau katakan, "Aku lebih tahu dari kamu tentang masalah ini." Artinya boleh ditunda kalau ada hajat. Wallahu taala a'lam bissawab.
Naam, Ustaz. Naam, ya, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, mohon nasihatnya Ustaz untuk orang tua yang sibuk dengan aktivitas dunianya, abinya urus bisnisnya, uminya urus toko online-nya, sehingga anak-anak tidak diperhatikan, sehingga salah bergaul, hingga mempengaruhi pola pikir mau menjadi seperti mereka, anak pang, anak awam, dan lain sebagainya. Jazakumullahu khairan.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Seharusnya orang tua, nasallahu salam al-afiyah, harus wajib memperhatikan anak-anaknya. Karena itu tanggung jawabnya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Keluarga itu istri dan anak-anak. Jaga keluargamu dari api neraka. Maka wajib menjaga mereka dari api neraka, yaitu dengan bimbingan sunnah, dengan bimbingan agama, dengan bimbingan syariah. Ditambah lagi dengan ucapan Rasulullah SAW, muru abna'akum bisalati wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum wahum abna'u ashri sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika mereka umur 7 tahun, dan pukullah ketika mereka berumur 10 tahun. Itu juga makna terkandung di dalamnya untuk mendidik anak-anak dan membiasakan agar mereka melaksanakan salat. Dan tentunya sama dengan salat, semua kewajiban-kewajiban syariat. Perintahkan mereka untuk puasa, perintahkan mereka untuk beribadah pada Allah, perintahkan mereka untuk belajar talabul ilm. Ditambah lagi Rasulullah SAW juga menyatakan tentang tanggung jawab orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Sesungguhnya anak itu lahir dalam keadaan fitrah, kemudian bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Apa makna hadis ini? Tentunya maknanya orang tua yang sangat berpengaruh terhadap anak-anaknya akan menjadikan mereka Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka apakah kalian wahai para orang tua akan menjadikan anak-anak kalian sebagai anak pang? Apakah kalian akan membiarkan mereka menjadi anak-anak yang ami, anak-anak yang awam, yang hanya mengejar dunia dan hura-hura? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kita semua berharap bahwa anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh, yang mendoakan kita nanti ketika wafat. Ketika kita sudah mati, kita berharap mereka mendoakan Rabbi Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka walaupun kalian sibuk dengan bisnis, dagang, jual beli, silahkan, tidak dilarang. Tetapi jangan lupakan kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Demikian telah kita simak bersama sesi yang kedua, sesi tanya jawab ya, yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizullah taala. Jazakumullahu khairan Ustaz atas kajian dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada pendengar semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.